Իրանի համար կանխատեսվում է 3.4% տնտեսական աճ։ Իրանի տնտեսական պալատի հետազոտությունների կենտրոնը Իրանի տնտեսության ուժեղ ու թույլ կողմերի մասին հայտարարել է, եթե պատժամիջոցները աստիճանաբար չեղարկվեն, 2021 թվականին Իրանում կանխատեսվում է 4.3% և 2022 թվականին 8.2% տնտեսական աճ, տեղեկացնում է Էթելադ օրաթերթը։ Իսկ ջամը ջամ օրաթերթը գրել է, որքան գումար է վաստակում Վլադիմիր Պուտինը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի ուղերձը բանակի օրվակապակցությամբ։ Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ Արաղչի նոր փոխմբռնում է ձևավորվում։ Բայդենի արձագանք Իրանի կողմից Իրանի 60% հարստացմանը, Իրանում շուտով կարտադրվի Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Լիահույսեմ Սիրիայի ժողովուրդը շուտափույթ կհաղթահարի ծանր ճգնաժամի հետևանքներն ու կընդանա խաղաղության և կայունության ուղիով, Փաշինյանն ուղերձը հղել Բաշար ալ-Ասադին։ Մոսկվան հերքել է ԱՄՆ-ի անհիմն մեղադրանքները Սիրիայում քիմիական զենքի առկայության վերաբերյալ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը բանակի օրվակապակցությամբ հղած ուղերձում շեշտել է։ Բանակը ասպարեզում է և պատրաստ է իրականացնել իր առաքելությունը։ Բանակի օրվա և ռազմացամաքային ուժերի սխրագործությունների կապակցությամբ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Իրանի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար գեներալ մայոր Սեյդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին հղած ուղերձում ընդգծել է։ Բանակն ասպարեզում է և կատարում է իր առաքելությունը։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատարը նաև շնորհակալություն է հայտնել բանակի անձնակազմին և զինված ուժերի ընտանիքներին։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը Իրանի և 4-ին գումարած մեկ խմբի պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Այսօր Վիեննայում Իրանի և 4-ին գումարած մեկ խմբի պատվիրակությունների մասնակցությամբ մեկնարկած նիստում նախատեսված է որոշում կայացնել աշխատանքը շարունակվելու եղանակի և կարգավորվելիք խնդիրների վերաբերյալ։ Նիստում Սեյդ Աբաս Արաղչին նախագահում է իրանական պատվիրակությունը։ Նիստի ընթացքում կքննարկվեն պատժամիջոցների և միջուկային գործնեության երկու բնագավառներում փորձագիտական խմբերի տեխնիկական խորհրդակցությունների արդյունքները։ Այդ բանակցություններին զուգահեռ կշարունակվեն նաև փորձագիտական խմբերի տեխնիկական խորհրդակցությունները։ Նիստի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների հետ որևէ ուղղակի կամ անուղղակի բանակցություն տեղի չի ունենա։ Իրանի փոխարտգործ նախարարն ասել է, ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունները հասել են այնպիսի փուլի, որ կողմերը կարող են սկսել համատեղ տեքստի մշակման աշխատանքը։ Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է, տեքստի մշակումը կարելի է սկսել այն ոլորտների մասին, որոնց շուրջ կա ընդհանուր տեսակետ։ Իրանական պատվիրակությունը պատժամիջոցների վերացման և միջուկային ոլորտում պատրաստել է իր նկատի առած տեքստը, որը կարող է լինել բանակցությունների և վերջնական համաձայնության հասնելու հիմք։ Վիեննայում ավարտվել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Շաբաթ Առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Իրանի կողմից ուրանի 60% հարստացման գործընթացը հակասում է ՀԳՀՑ-ին։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, առանց նշելու, որ ԱՄՆ-ն գրեթե 4 տարի ակնհայտորեն խախտել է միջուկային համաձայնագիրը եւ 2231 բանաձևը եւ շարունակում է դա անել, Բայդենը հավելել է, որ ուրանի 60% հարստացումը դեմ է միջուկային համաձայնագրին։ Ճապոնիայի վարչապետի հետ սպիտակ տանակայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով Ռոյտերս լրատվական գործակալության լրագրողի հարցին, Բայդենն ասել է. «Մենք չենք ողջունում այդ քայլը եւ չենք կարծում, որ այդ ուղղությամբ գնալն արդյունավետ կլինի, բայց մենք ուրախ ենք, որ Իրանը շարունակում է համաձայնության գալու շուրջ բանակցությունները»։ Երեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ին հանձնված նամակի ու նախագծման տեղեկությունների համաձայն Աթանզի միջուկային համալիրում IR4 և IR6 ցենտրիֆուգների միջոցով իրականացվել է ուրանի 60% հարստացումը։ Սույն թվականի փետրվարի 23-ից Իրանի պատժամիջոցների չեղարկման և իրանցիների իրավունքների պաշտպանության համար ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակներում դադարեցրել է կամավոր քայլերը։ ՀԳՀՀ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների համաձայն դիմացի կողմի անհավատարմության դեպքում Իրանը կարող ամբողջությամբ կամ մասամբ դադարեցնել իր պարտավորությունների գործադրումը։ Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների ֆոնդի RDIF-ի ղեկավար Դիմիտրովը հայտարել է, որ շուտով Իրանում կսկսվի Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտադրությունը։ Դիմիտրովը հավելել է, որ պատվաստանյութի արտադրությունը կսկսվի շատ մոտ ապագայում Իրանում և Սերբիայում, իսկ մի քանի ամիս անց Իտալիայում։ Նա նշել է, Ռուսաստանը նաև պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել Իսպանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ այդ երկրներում պատվաստանյութեր արտադրելու վերաբերյալ։ Ավելի քան 30 երկրներ արդեն սկսել են այս պատվաստանյութով մասսայական պատվաստումը։ Մինչ այժմ Իրան է ուղարկվել պատվաստանյութի 520,000 դոզա պարունակող 5 բեռնվածք։ Իրանցի գիտնականներն ու մասնագետները մշակել և արտադրել են պատվաստանյութերի մի քանի տեսակներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեռել Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար ալ-Ասադին ազգային տոնի առիթով։ «Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ազգային տոնի առիթով»։ Հայ և Սիրիացի ժողովուրդները կապված են պատմական սերտ առնչություններով և բարեկամական զգացմունքներով, որոնք իրական հիմք են հանդիսացել մեր երկրների միջև համագործակցության և հարաբերությունների զարգացման համար։ Լիահույս եմ, որ Սիրիայի ժողովուրդը շուտափույթ կհաղթահարի ծանր ճգնաժամի հետևանքներն ու կընթանա խաղաղության և կայունության ուղիով։ Վերահաստատում եմ մեր պատրաստակամությունը շարունակելու մեր նպաստը բերել առկա մարդասիրական խնդիրների լուծմանն ու մեր երկրների միջև ավանդական երկխոսության առավել խորացմանը, իշահ մեր երկրների և ժողովուրդների։ Մաղթում եմ ձեզ քաջարողջություն և հաջողություններ, իսկ Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն և բարօրություն»։ Նշված է Հայաստանի վարչապետի ուղերձում։ Բարեկամներ, Հայաստանի կառավարությունը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության առևտրական կցորդի հաստիկ ստեղծելու մասին որոշում։ Այս մասին է հաղորդում մեր թղթակիցը Երևանից։
Ես հայտնագործություն առած չեմ լինի, եթե ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարեմ, որ ներկա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական գործընթացները արդեն գնում են նախընտրական տրամաբանությամբ։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում այլևս մենք չենք տեսնելու որևիցե մի քաղաքական ուժի կողմից, ասենք, ավելի շատ ծրագրային ելույթ կամ ճիշտ վերլուծական ելույթ կամ օբյեկտիվ գնահատականներ։ Այսուհետ մինչև ընտրությունների ավարտն էլ տեղի ունենալու քաղաքական մենամարտ և կիրառվելու են PR-ի, հակա-PR-ի, սև PR-ի բոլոր տեխնոլոգիաները։ Հիմա բոլորիս համար էլ պարզ է, որ ինչքան մոտենում ենք ընտրություններին, ընդդիմությունը եւ այն ուժերը, որոնք որ այսօր Փաշինյանի արմատական հակառակորդներն են, ամբողջովին պիտի աշխատեն ներկայացնել այնպես, որ եւ տնտեսական անկման, եւ պատերազմի պարտության, եւ մյուս բոլոր անհաջողությունների եւ անկումների պատճառը կոնկրետ 2.5-3 տարվա ընթացքում գործող իշխանությունն է։ Գործող իշխանությունը ինչպես կարող է պաշտպանվել, եթե կոնկրետ կապհաստ պարտությունը պատերազմում, տնտեսական անկումը, ներդրումների բացակայությունը, անկայուն իրավիճակը, խառնաշփոթը դատական համակարգում եւ այլ շարունակեմ։ Ինչպես կարող է պատասխանել Փաշինյանը այս ամեն ինչին։ Սա պատասխանը միայն մեկն է, որ նախկին իշխանությունների նախկինը միշտ նկատի ունի առավելագույն Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակահատվածը, առավելագույնը մի փոքր հատվածը իհարկե որոշ հատված են Ռոբերտ Քոչարյանի, որ ամբողջ ինչ որ հիմա Հայաստանում կա, դա այն համակարգի փլուզման արդյունքն է, որը ստեղծված եղել մինչև ինքը։ Եվ այս քաղաքական մենամարտում կողմեր աշխատում են բերել իրենց փաստարկները բոլոր առումներով, մեղադրելով մեկը մյուսին։ Իհարկե դժվար է ասել, թե հիմա այսպիսի սև PR-ի եւ ամեն մի հաղթանակի ուրճացման կամ պարտության չափազանցման պայմաններում որտեղ կարելի է գտնել օբյեկտիվը, որտեղ կարելի է գտնել սուբյեկտիվը։ Սա ավել պայմանավորված էր այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ոչ թե իր իշխանության ծրագրային լուրջ
արդյունքներից,
այլ որոշ հատված, ասենք, պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, ուսուցիչների մասին եւ այլն, բայց նրա ելույթը եւ այն ամենը, ինչ որ անում են հիմիկվա քաղաքական ուժերը, թե ընդդիմությունը, թե քաղաքական ներկայի իշխանությունը, թե նրանց սատարող մեծ ու փոքր կուսակցություններ, ամբողջը գնում է նախընտրական տրամաբանության մեջ։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոջամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոջամից։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հերքել է արևմուտքի կողմից Սիրիայում քիմիական զենքի կարգավիճակի վերաբերյալ Մոսկվայի դեմ հնչեցրած կեղծ մեղադրանքները։ 10 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան Ուրփաթ Երեկոյան անվտանգության խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստում արևմտյան պատվիրակներին ասել է, որ արևմուտքը չպետք է կրկնի Իրաքում իր սխալ քաղաքականությունը։ Արևմտյան երկրների ներկայացուցիչները փորձում են մեղադրել Ռուսաստանին Սիրիայում քիմիական զենքի վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ տարածելով եւ իրենց տեսակետն ապացուցելու համար, նրանք ոչ թե ապավինում են հավաքված փաստերին, այլ իրենց սեփական կասկածելի դատողություններին ու կարծիքներին, ասել է Նեբենզյան։ Սիրիական բանակի առաջխաղացմանը հակազդելու եւ հակահաբեկչական ռազմական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով ԱՄՆ-ն եւ եվրոպական որոշ երկրներ Դամասկոսին մեղադրում են քիմիական զենք օգտագործելու մեջ եւ այդ պատրվակով բազմիցս թիրախավորել են սիրիական հետազոտական կենտրոնները, ռազմական բազաները։ Իրանի բանակի գերագույն գլխավոր ժամանատարը հայտարել է զինված ուժերը, մասնավորապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը, որպես ռազմավարական լծակ կարևոր դերակատարություն ունեն տարածաշրջանային եւ համաշխարհային դիվանագիտության մեջ։ Իրանի հաղորդանավազային Իրանի բանակի գլխավոր ժամանատար գեներալ մայոր Սեյդ Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին բանակի օրվա կապակցությամբ հղած ուղերձում ասել է, զինված ուժերը եւ հատկապես բանակի Իրանի բանակը, բացի երկրից համակային, օթային եւ ծովային սահմանների պաշտպանությունից, ունեն նաեւ կանխարգելիչ գործառույթ եւ որպես ռազմավարական լծակ են ծառայում դիվանագիտության մեջ։ Գեներալ Մուսավի ուղերձում ասված է, համաշխարհային բռնապետության եւ միջազգային սիոնիզմի սադրիչ գործողությունների պատճառով աշխարհն ու տարածաշրջանը այսօր հղի են տարբեր իրադարձություններով։ Ինչպես ասել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, աշխարհը ներկայումս գտնվում է պատմական շրջադարձի մեջ։ Իսկ հակաբռնապետական հզոր բարոյական ու հակաբռնապետական բանակը, որ միշտ ասպարեզում է, կարող է հաղթաթուղթ դառնալ այս վայրի վերումներով լի ժամանակաշրջանում։ Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցիչը կանչվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, այդ մասին հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Բաքուն պաշտոնական բողոք է ներկայացրել Եվրամիության ղեկավարությանը Հարավային Կովկասում այդ կառույցի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ապրիլի 15-ին Երևանում կայացած հանդիպման պատճառով։ Ուրբաթ երեկոյան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կանչվել Բաքվում Յեմի դեսպան Կեստուտիս Յանգուսկասը։ Հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը նշել է, որ Տոյվո Կլարը չպետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկի, որոնք հաշվի չեն առնում հակամարտության ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված նորիրաղությունները։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Յեմի հատուկ ներկայացուցչի նման գործողությունները նվազեցնում են Ադրբեջանի վստահությունը Հարավային Կովկասում Յեմի ներկայացուցչի նկատմամբ։ Ռուսաստանի Հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, որ ավելի քան 50 գործանիշներ և ռազմական ինքնաթիռներ մասնակցելու են Սև ծովում անցկացվող զորավարժություններին։ Նովոստի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ավելի քան 50 ռուսական գործանիշներ, ռմբակոծիչներ և ռազմական ինքնաթիռներ մասնակցելու են Սևծովյան Արապնյա ջրերում նախատեսվող զորավարժություններին և նրանց խնդիր է առաջադրվել ապահովել ռազմանավերի անվտանգությունը և պատասխանել հնարավոր հարձակումներին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայության ղեկավար գնդապետ Վադիմ Աստաֆևը հայտարարել էր, որ մանևրի շրջանակներում Կասպիական նավատորմի ավելի քան 10 հրետանային նավեր ու ռազմանավար են գործուղվել Սևծովյան տարածաշրջան։ Ռուսաստանի ու ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները սրվեցին 2014 թվականին, երբ Ուկրաինայում իշխանության եկան արևմտամետ կառավարություն։ Ժնև, Հռոմ, Մոսկվա ու Տորոնտո ցանկան ամբողջական չէ աշխարհի 15 քաղաքում հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու պահանջով լուր ակցիաներ են անցկացվել։ Արշավին միացել է նաև Փարիզը։ Շարժում ընկերակցության հրավերով ֆրանսաբնակ հայերը Փարիզի հանրահայտ Պլաս դե լա Ռեպուբլիկ հրապարակից աշխարհին կոչ են արել միջամտել հայ ռազմագերիների ազատման խնդրին։ Այս ամսին հայտնում է, ներեցեք, այս մասին հայտնում է Մեկ լուրեր կետ էյեմը բողոքի ակցայի մասնակիցներ են գծել են Ադրբեջանը ոչ միայն չի վերադարձնում հայ ռազմագերիներին, այլև խախտում է Ժնևի կոնվենցիաները։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Զինված բռնություն Միացյալ Նահանգներում և Բայդենի նոր նախազգուշացումը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դատապարտելով Ինդիանապոլիսում տեղի ունեցած մահացու հրաձգությունը հայտարարել է, որ ամեն օր մեծ թվով մարդիկ են զոհվում զինված բռնությունների արդյունքում և անհրաժեշտ է ավելի շատ գործողություններ ձեռնարկել փրկելու մարդկանց կյանքերը։ Նա խոստովանել է, որ զինված բռնությունը համաճարակի է վերածվել Միացյալ Նահանգներում։ Բայդենը կոնգրեսին կոչ է արել ընդունել զենքի վաճառքը սահմանափակող և վերահսկող օրենք։ Հայտարարությունն արվել է այն բանից հետո, երբ Ինդիանա նահանգի Ինդիանապոլիս քաղաքում FedEx շենքում տեղի ունեցած ռազմագության հետևանքով զոհվեց 8 մարդ։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ԱՄՆ-ում զենքի ազատության շուրջ տարաձայնությունները սրվել են, քանի որ երկրում ռազմագության դեպքերը աճել են։ Իրականում ԱՄՆ-ում զինված բռնության հարցը լուրջ խնդրի է վերածվել։ Միջակայքության համաձայն 2021 թվականի սկզբից հրաձգության հետևանքով զոհվել է 4127 մարդ։ ԱՄՆ-ում զինված բռնություններն ուղղակիորեն կապված են աշխարհի ամենամեծ կապիտալիստական երկրում զենք գնելու և գրելու ազատության հետ։ ԱՄՆ-ում զենքի ազատությունը հանգեցրել է զինված բռնության աճի և զանգվածային սպանությունների շարունակմանը։ Այս առումով ժամանակ առ ժամանակ տարբեր պատճառներով սկսած հիասթափությունից և ընտանեկան վեճերից մինչև աշխատանքային խնդիրներ և նույնիսկ ֆիլմերի և անձնական համակարգչային խաղերի ազդեցության տակ մի մարդ զենք է վերցնում և հասարակական վայրերում կրակ բացում ժողովրդի վրա։ Հրաձգությունները հանցավոր խմբավորումների և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության ժամանակ տեղի ունեցող ամենօրյա բռնություններից հետո ԱՄՆ-ում սպանությունների մեծ թվի պատճառներից են։ Հրազեն ունենալու իրավունքը երաշխավորված է ԱՄՆ-ի սահմանադրությամբ։ Դեմոկրատները ցանկանում են սահմանափակել ամերիկացիների զենքի հասանելիությունը, բայց հանրապետականները դեմ են դրան, դա անվանելով հակասահմանադրական։ Նախագահ Ջո Բայդենը իր տեղակալ Քամալա Հարիսի հետ միասին զինված բռնության դեմ պայքարի ուղղությամբ 6 գործադիր հրաման է արձակել և կոնգրեսին կոչ է արել ընդունել զենքի վաճառքը սահմանափակող օրենք։ Որոշ լուրերի համաձայն Բայդենը չի պատրաստվում որևէ լուրջ գործողության դիմել, այդ թվում զենքի վաճառքի դադարեցումը։ Սպանությունների մեծ մասը իրականացվում է ավտոմատ զենքերով, ինչը զոհերի մեծ թվի պատճառ է դառնում։ Փաստաբան Ռոբերտ Պատիլոնն ասել է, որ նախագահ Ջո Բայդենը դժվար իրավիճակում է և հայտնվել է երկու քարի արանքում, քանի որ այդ խնդրի լուծումը կտևի տարիներ։ ԱՄՆ-ում շատերը կարծում են, որ զենքի վերաբերյալ օրենքների հարցում կառավարության և կոնգրեսի անփութությունն այս երկրում զանգվածային սպանությունների շարունակման հիմնական պատճառն են։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանգակին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Հարգելի ունկնդիրներ, պահպանեք ձեր լավ և բարձր տրամադրությունը և օրինավարտեք այնպես, ինչպես այն սկսել եք։ Իսկ շարունակության մեջ մենք կներկայացնենք նախ էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործոն հաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո կունկնդրեք մի գեղեցիկ երգ և վերջում նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից խորագրով ռադիո հաղորդումը եթերում կլինի։
Էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն հաղորդաշարի նախորդ թողարկման ընթացքում խոսել են Կովկասյան և Անատոլիայի տարածաշրջանում էներգակիրների կառուցման նախագծերի մասին։ Այսօր անդրադառնալու ենք դեպի Եվրոպա, Ռուսաստանի էներգիայի փոխանցման, հատկապես թուրքական հոսք խողովակաշարերին և դրանց վրա թափ և թանապ գազատարների ազդեցությանը։ Թափ և թանապ խողովակաշարի նկատմամբ Ռուսաստանի մոտեցումն առանձնահատուկ և բարդ է։ Այս բարդությունը արմատավորված է Եվրամիության, ինչպես նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ձևում։ Ռուսաստանի ու Եվրամիության միջև աճող լարվածությունը, որն սկսվել է Ղրիմի և Ուկրաինայի ճգնաժամով և գագաթնակետին է հասել Սիրիական ճգնաժամով, խիստ ազդել է եվրոպական շուկա Ռուսաստանի էներգիայի փոխանցման վրա։ Մյուս կողմից Սիրիայի ճգնաժամի հարցով Ռուսաստանի ու Թուրքիայի տարաձայնությունները հակակշռի տակ են առել երկու երկրի տնտեսական և առևտրական համագործակցությունները։ Հարավային հոսք գազատարը պետք է Սև ծովով և Բուլղարիայի, Սերբիայի, Հունգարիայի ու Սլովենիայի տարածքով ռուսական գազը տեղափոխեր Իտալիա և Ավստրիա առանց Ուկրաինայի տարածքով անցնելու, բայց քանի որ նախագիծը հակասում էր Եվրամիության մոտեցմանը և էներգետիկ փաթեթին, Եվրահանձնաժողովը դեմ արտահայտվեց խողովակաշարի իրագործմանը, որից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հայտարարեց, որ Ռուսաստանը չեղարկելու է այդ նախագծի իրագործումը։ Ռուսաստանից Եվրոպա ձգվող հարավային հոսք գազատարը, ռուսների կողմից հյուսային հոսք անունով մեկ այլ խողովակաշար ներկայացվեց, որի նպատակն է Բալթիկ ծովի միջոցով տարեկան 55 միլիարդ խորանարդ մետր ռուսական բնական գազ մատակարարել Գերմանիային ու Եվրոպային։ Նաև հարավային հոսք գազատարի նախագծից դուրս գալու հանկարծակի որոշումից հետո Մոսկվան սկսեց աշխատել ռուսական գազը Թուրքիա ու Եվրոպա տեղափոխելու թուրքական հոսք խողովակաշարի նախագծի վրա։ Խողովակաշարի կառուցման նախագիծը պաշտոնապես հայտարարվեց 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Վլադիմիր Պուտինի Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում։ Այս գազատարը գործնականում փոխարինեց հարավային հոսք գազատարին։ Այդ ժամանակ ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը հայտարարել էր, որ 2019 թվականից հետո Ուկրաինան այլևս դեպի Եվրամիություն ռուսական գազի տարանցման ուղի չի լինելու։ Չնայած ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածություններին, հատկապես 2015 թվականի նոյեմբերին թուրք-սիրիական սահմանի մերձակայքում թուրքական բանակի կողմից ռուսական կործանիչի կործանումից հետո Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերություններում տիրող լարվածության պատճառով դադարեցվեցին երկու երկրի բանակցությունները թուրքական հոսք գազատարի կառուցման շուրջ։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումից հետո Թուրքիայի և Ռուսաստանի ժամանակի էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարարների հանդիպման ժամանակ հայտարարվեց, որ Գազպրոմը մտադիր է տարեկան 63 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արտահանել թուրքական հոսք խողովակաշարով և Հունաստանի հետ Թուրքիայի սահմանը գազային բևեռի վերածել։ Թուրքական հոսք գազատարի կառուցման պայմանագիրը ստորագրվել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագաների ներկայությամբ Ստամբուլում 2016 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Էներգիայի համաշխարհային կոնգրեսի շրջանակներում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում ռուս-եվրոպական արմիության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Եվրամիության կողմից անհրաժեշտ երաշխիքներ ստանալու դեպքում մենք պատրաստ ենք արագացնել դեպի Եվրոպա թուրքական հոսք գազատարի կառուցումը։ Տնտեսական խնդիրներից բացի թուրքական հոսք գազատարի նախագծման և իրականացման գործում շատ կարևոր է հարևանների հետ Ռուսաստանի մրցակցությունների և քաղաքական վեճերի դերը։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանի ղեկավարները թուրքական հոսք կոչվող նոր խողովակաշարի կառուցման ծրագրով մարտահրավեր են նետել Ադրբեջանի կողմից հովանավորվող թափ և թանապ գազատարներին։ Թուրքական խողովակաշարի հետ կապված մեկ այլ կարևոր հարց Ուկրաինան է։ Գազպրոմի գազի զգալի մասը պետք է Եվրոպա տեղափոխվի թուրքական խողովակաշարով և Թուրքիայի տարածքով, այլ ոչ թե Ուկրաինայի տարածքով։ Չնայած Ուկրաինայի տարածքով անցնող հին երթուղին և խողովակաշարը հուսալի և համեմատաբար էժանեին, բայց Մոսկվայի պաշտոնյաները որոշեցին Ուկրաինային զրկել ռուսական գազի Եվրոպա տարանցման ճանապարհը լինելուց և այդպիսով պատժել այդ երկրին, քանի որ Մոսկվայի կարծիքով Ուկրաինան Չնայած տարեկան մոտ 2 միլիարդ դոլար շահույթ էր ստանում ռուսական գազի Եվրոպա տարանցումից, սակայն երբեմն խանգարում էր այդ ընթացքը.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարավային հոսք և թուրքական հոսք գազատարների դիրքը։ Վերոհիշյալ բոլոր կետերը վկայում են այն մասին, որ թուրքական հոսք և թափ ու թանապ խողովակաշարերում Ռուսաստանի շահերի բախում և մրցակցությունն է լինում տարածաշրջանի գազը Եվրոպա փոխադրելու հարցով։ Թափ և թանապ խողովակաշարերի կառուցման համար Ադրբեջանի ֆինանսական մեծ ներդրման պատճառով Եվրամիությունը աջակցել է այդ խողովակաշարերի կառուցմանը, սակայն Ռուսաստանի հետ ներկայիս սառը հարաբերությունների պատճառով շարունակում է զգույշ լինել թուրքական հոսք գազատարի նկատմամբ։ Նման պայմաններում Թուրքիայի կառավարությունը փորձում է հետամուտ լինել, թե Ադրբեջանի տարածքով անցնող մասնավորապես թափ և թանապ խողովակաշարերին, թե Ռուսաստանից անցնող էներգակիրներին, այսինքն թուրքական հոսք և հարավային հոսք խողովակաշարերին։ Ինչպես նախորդ թողարկման ընթացքում նշեցինք, թափ կամ Տրանսանատոլիա խողովակաշարը փոքր չափով կնվազեցնի Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական գազից։ Իրականում փոխանցված գազի իրական չափը 10 միլիարդ խորանարդ մետր է, ինչը կազմում է Եվրոպայի բնական գազի տարեկան սպառման 3%-ը։ Միևնույն ժամանակ Սև և Բալթիկ ծովերով Թուրքիայից անցնող նոր խողովակաշար կառուցելով Ռուսաստանն ավելի մեծ կարողություն է ձեռք բերում Թուրքիա ու Եվրոպա գազ տեղափոխելու համար։ Սա այն պայմաններում, որ Ռուսաստանը գազի փոխադրումը միջոց ծառայեցնելու պատճառով եվրոպական շրջանակներում ավելի շատ խոսվում է Ադրբեջանից և Ռուսաստանից բացի մյուս գազ մատակարարող երկրների մասին։ Տարածաշրջանում գազի մրցակցության գործընթացում թվում է, թե ի տարբերություն Ռուսաստանի և Թուրքիայի Ադրբեջանը նշանակալի օգուտներ չունի և ավելի մեծ դեր ունի ծախսերի ապահովման գործում։ 2020 թվականին Ադրբեջանը վաստակել է 3 միլիարդ 816 միլիոն դոլար Կասպիսծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահ Դենիս և մյուս հանքավայրերի նավթի ու գազի վաճառքից։ Բաքվում տնտեսագիտության փորձագետ Ղոբադ Էբադողլուն ասել է, գազի արտահանումից Ադրբեջանի եկամուտները չնչին են նավթի եկամուտների համեմատ և չեն հասնում նույնիսկ նավթի եկամուտների 10%-ին։ Հետևաբար թյուր կարծիք է, որ առաջիկա տարիներին նավթի պաշարները սպառվելու դեպքում Ադրբեջանի գազի եկամուտները կփոխարինեն նավթի եկամուտներին, քանի որ գազը տնտեսական արտադրանք չէ և ավելի շատ քաղաքական արտադրանք է։ Ադրբեջանը 40 միլիարդ դոլար է ծախսել թափ և թանապ գազատարի վրա, Կասպիսծովից Թուրքիա ու Եվրոպա գազ մատակարարելու համար։ Գազատարի կառուցման ծախսերն ու վարկերը փակելու համար Ադրբեջանը պետք է մեկ դար հավաքի նավթի վաճառքից գոյացած գումարները։ Ադրբեջանը արտաքին աղբյուրներից ստացած վարկերով կառուցել է դեպի Թուրքիա ու Եվրոպա տանող թափ և թանապ գազատարները, և ամեն տարի Ադրբեջանի բյուջեից ծախսվում է շուրջ 1 միլիարդ դոլար այս վարկի մարման համար։ Փաստորեն, Միացյալ Նահանգների նման երկրները հովանավորել են թափ և թանապ գազատարերի նախագծի իրագործումը, որպեսզի համաշխարհային էներգետիկ շուկայում աստիճանաբար նվազեցնեն Իրանի և Ռուսաստանի նման երկրների դերակատարությունը։
Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նահատակ գեներալ Սուլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք նահատակ գեներալ Սուլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք այս կապակցությամբ միջազգային, ինչպես նաև Իրանում գործող օրենքները։ Ընկերակցեք մեզ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը և նախկին նախագահ Թրամփն անձամբ պետք է ենթարկվեն միջազգային պատասխանատվության։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին իրականացված գեներալ Սուլեյմանիի, Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսի և նրանց ընկերակցող պատվիրակության անդամների սպանության համար։ Այս հանցագործության համար միջազգային իրավունքի տեսակետից կարելի է հայց ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան, իսկ Թրամփին ու Պենտագոնի որոշ պաշտոնյաների ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Այստեղ հարց է ծագում, թե ինչպիսի հիմքեր գոյություն ունեն նման հայց ներկայացնելու համար։ Պետք է ասել, որ Միացյալ Նահանգների կառավարության վերոնշյալ հանցագործությունը Իրանի սահմանադրության 156-րդ կետի համաձայն քրեերոն պատժելի է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական մարմնի կողմից։ 2013 թվականին հաստատված օրենքի համաձայն Իրանը կարող է նաև հայց ներկայացնել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր իրականացրել են հանցագործությունը։ Իրանը կարող է իր սահմաններից դուրս կատարած հանցագործության համար պատասխանատվության կանչել։ Իրանում գործող օրենքի համաձայն, երբ որևէ ոչ իրանցի երկրի սահմաններից դուրս հանցագործություն է կատարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու կամ հենց Իրանի նկատմամբ պետք է գրի քրեական պատասխանատվություն։ Քաղաքացիներին պաշտպանելը հյուպատոսական և դիվանագիտական կառույցների շրջանակներում և իրավական միջոցառումներից օգտվելով ընդունելի է միջազգային հանրության կողմից։ Իրավաբան դոկտոր Ջավադ Թամասեբին այս կապակցությամբ ասում է. «Կառավարությունը պետք է պաշտպանի իր քաղաքացուն։ Դա նշանակում է, որ պետությունը այդպիսով պետք է պաշտպանի ինքն իրեն։ Որովհետև որևէ քաղաքացու նկատմամբ իրականացված հանցագործությունը անուղակի կերպով համարվում է հանցագործություն, ուղված տվյալ երկրի և դրա արժանապատվության դեմ»։ Ուստի գեներալ Սուլեյմանիի և նրա ուղեկիցների սպանությունը հնարավոր է իրավական առումով հետապնդել միջազգային շրջանակներում։ Իհարկե, Իրանի դեմ ուղված հանցագործությունը տարբերվում է այս երկրի քաղաքացու դեմ իրականացված հանցագործությունից, սակայն ըստ Իրանի օրենքների, երկրի վարչակարգի դեմ ուղված որևէ քայլ, որը կխաթարի այդ երկրի ներքին անվտանգությունը և տարածքային ամբողջականությունը կամ անկախությունը, դատապարտելի է։ Հետևաբար, գեներալ Սուլեյմանի, որպես Իրաքի պաշտոնական հրավերով այդ երկիր ժամանած Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյայի նկատմամբ իրականացված հանցագործություն համարվում է քայլ ուղված Իրանի ազգային անվտանգության դեմ։ Ուստի, քանի որ սա հանցագործություն է համարվում, կարելի է հետապնդման ենթարկել այդ հանցագործության կազմակերպիչներին ու իրականացնողներին։ Մյուս կողմից 2017 թվականի սեպտեմբերին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հաստատել է մի օրենք, որի համաձայն դատապարտվում են բոլոր այն քայլերը, որոնք խախտում են մարդու իրավունքները։ Օրենքը հաստատվեց այն ժամանակ, երբ ամերիկյան օրենսդիր մարմինը հաստատեց հակաիրանական օրենքներ։ Այն կարող է գործել նաև գեներալ Սուլեյմանիի դեմ իրականացված հանցագործության դեպքում։ Ըստ այս օրենքի, այն ամերիկացիները, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության շահերի կամ քաղաքացիների նկատմամբ որևէ ահաբեկչական քայլ են կազմակերպել, ֆինանսավորել կամ իրականացրել, համարվում են հանցագործներ։ Իրանի օրենքները նաև ընդգծում են, որ եթե Միացյալ Նահանգների կամ այլ երկրի քաղաքացիները Իրանի քաղաքացիների նկատմամբ որևէ հանցագործություն իրականացնեն, այդ թվում պատանդառություն և սպառնան Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերին, պետք է դատական պատասխանատվության կանչվեն Իրանի դատարաններում։ Ուստի, Իրանի քաղաքացու նկատմամբ երկրի տարածքից դուրս իրականացված հարձակումը հակասում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանում հաստատված վերոնշյալ օրինագծին, որը համարվում է հանցագործություն և մարդու իրավունքների խախտում։ Այս հանցագործության մասնակիցներին, որն իրականացվել է հատուկ հրամանով և դիտավորյալ ու համարվում է ահաբեկչություն, պետք է հենց այդ հիման վրա դատել։ Ուրեմն, գեներալ Սուլեյմանիի ու նրան ուղեկցող անձանց սպանությունն իրականացրած անձինք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն Իրանի օրենքների համաձայն։ Եվ այդ օրենքը հաստատվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 5 և 8-րդ կետերի համաձայն։ Այսպիսով, Իրանի դատական մարմինը կարող է այս կապակցությամբ դատական հայց ներկայացնել և հետևել, որպեսզի նշված հանցագործությունն իրականացնողները դատական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այս կապակցությամբ Թեհրանի դատախազը հայտարարել է, որ դատական հայց են ներկայացվել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի և 34 այլ պաշտոնյաների դեմ, և նրանց ձերբակալության հարցով դիմում են ներկայացվել Ինտերպոլ։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ Իրանի դատական մարմինն ունի հնարավորություն քրեական պատասխանատվության ենթարկել գեներալ Սուլեյմանիին ու նրա ուղեկիցներին, սպանողներին և սպանության մասնակիցներին։ Իրանի դատական համակարգը կարող է այս կապակցությամբ օրինական քայլերի դիմել։ Բացի այդ, Իրանում գործում են մարդու իրավունքների ոտնահարման և ահաբեկչության դեմ գործող օրենքներ, որոնց հիման վրա նույնպես դատական համակարգը կարող է քայլեր ձեռնարկել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նման գործընթաց տեղի է ունենում նաև Իրաքում։ 2021 թվի հունվարի 13-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զարիֆը հայտարարեց, որ Իրանի իրավապահ մարմինների հետևողական ջանքերի արդյունքում Իրաքի դատական գերագույն խորհուրդը վճիռ է կայացրել դիմադրության հրամանատարներին սպանելու մեղադրանքով Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին ձերբակալելու կապակցությամբ։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Հաղորդման մասին մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով armenianradio@irib.ir։ Մեր հեռախոսահամարը 22-01-37-61։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։
Thank you.